Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започваме днешното издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2 с първия събеседник днес в ефира. Извънредно пристига Красимир Каракачанов, вице-премьер по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, лидер на ВМРО. Добър ден, господин Каракачанов.
Добър ден.
Добре сте дошъл, заповядайте.
Добре, добре.
И ви благодаря, че отделихте време в този забързан за вас непочивен ден. Новина. Пътувате за Скопие. Защо?
И това беше договорено още на 1 август, когато между двете правителства на България и на Македония беше подписан договора за добросъседство и приятелство. Тогава министрите, които присъствахме в делегацията на премиера Борисов, със своите колеги в Скопие уговорихме работни срещи. Преди 10 дена в Скопие бяха представители на министерството да подготвят тази среща. Утре имам среща с министъра на отбраната на Република Македония, в която всички сфери на сътрудничество, които дълги години не са се реализирали, да започнем да ги развижваме.
Вярвам, че ще ви чака ескорт на границата и затова бързате и не можете да останете за реалния ефир.
Това са парадоксите на историята. Имаше години, когато на българо-македонската граница съм стоял по 2-3 часа, проверяват ми документи. Да, проверяват ми документите, проверяват каква литература носят, ако има повече от 2 вестника, проблеми и така нататък. Така се развиха нещата в историята, че сега всъщност ще ме чака екскорта на Министерство на отбраната на Македония на българо-македонската граница. Както се шегувахме още след 1 август, ако преди време, като влизах в Македония като председател на ВМРО или депутат, зад мен вървеше полицията, сега върви пред мен.
Добре, устроен коментар на проекта и сега да влезем в дневния ред. Вие сте в епицентъра на един гейт, според мен. В началото в коментара си аз помолих главният прокурор Сотир Цацаров да се самосезира. Има ли Емко гейт? И кой клати военно-промишления комплекс и кой защо защитава псевдособственика на Емко Емилиан Гебрев и кой се мъчи да свали икономическия министър Емил Караниколов. Дай се здобихте през седмицата, освен с нападатели и с адвокати. Нека да ви пусна единия ваш адвокат, преди вие да ми отговорите, има ли Емко гейт и какво се случва изобщо в ВПК. Колеги, нека да пуснем видеото. Господин Петков, отговорете ясно и честно, какво всъщност дава повод на партия АБВ да така пламенно да защитава Емко? Имате ли някакъв политически, финансов или бизнес интерес в оръжейната промишленост? Това е първият ключов въпрос. Вие като лице или партията АБВ? Второ, за политик с вашият опит и огромно умение да бъдете дипломат, изглежда малко странно, че молите медиите ние да станем проводник на вашите тези. Информирали ли сте министър-председателят? Въобще партията информирала ли е министър-председателят за това каква е вашата позиция и ако имате наистина достоверни факти, запознали ли сте ги? Ще потърсите ли вие като партия парламентарен досег с парламентарно представените партии? А защо не и с този министър на економиката, към който така хубаво упражнявате остроумието си, но ако той ви пък зададе обратно въпроса, вие откъде имате толкова сведения, какво ще отговорите? И третият ми въпрос е, като отговорен политик, вие защитавате ли каузата, че държавата не трябва да защити своят интерес и интереса на своята промишленост, оръжейната в случая, а трябва всичко това да остане в ръцете на посредници и псевдо-собственици на дружества, които всъщност представляват Цветан Василев, който фалира, вие пламенно защитавахте също тази тема, КТБ с огромен масив от пари. И последно, адвокат ли ставате на Красимир Каракачанов? Той малък ли е да излезе и да каже, че трябва да се проведе това междуведомство?
О, не е малък в никакъв случай. Аз мисля, всички сте го виждали. Господин Каракачанов може да бъде обвинен в ред неща, но не в това, че е малък. На живо тегло, вярвам, никой от нас тук не може да се изправи срещу него. Битката ще бъде неравна. Интерес за оръжения бизнес. Първо, ние не защитаваме Емко. Ние защитаваме военно-промишления комплекс на България. И това е политика на АБВ от самото ни създаване. Кабинета Борисов 2 по същия безпардонен начин се опита да удари Дунарит преди 2 години и половина. И тогава смея да твърдя, че на първо място Кирил Сочев и нашата парламентарна група спасихме Дунарит Руси. Кабинета Борисов 2 се опита да извади ВМЗ Сопот от забранителния списък и да го пусне за приватизация или грабеж, което иска така, както иска така да го казва. След много силна, много авторитетна и обоснована намеса на господин Кирил Сочев, ВМЗ Сопот беше върнато в забранителния списък. Така че стремежа да бъдем полезни, да подкрепим, да съхраним военно-промишления комплекс, нито е възникнал миналата седмица, нито е въпрос на отношение към една или друга фирма. А за това подкрепям позицията, която председател заяви, на първо място Кинтекс. Държавната фирма. Държавата съсипва държавната фирма Кинтекс. Аз нямам абсолютно никакъв интерес в оръжения бизнес. Никакъв. Ама дълбоко никакъв. Партия АБВ няма интерес в бизнеса. Това не е бизнес сдружение. Това не е формация, която зад гърба си има аптеки или бензиностанции, или магазини за плод зеленчук, или магазини за конфекция. Това е сериозна политическа партия, която се бори за интересите на България. Информиран ли е министър-председателя? Ако министър-председателя го е докарал извън парламентарна партия да го информира, смело с куфара за село. Трябва да освободи не сградата на Министерския съвет, трябва да освободи площада, територията около жълтите павета. Аз обаче, съгласувано с нашия председател, съм информирал министър Каракачанов. И съм го информирал детайно за всичко, което ние знаем. И съм му заявил и нашата позиция. Детайлно. И съм му заявил и нашата позиция. И съм настоявал пред него да се заеме от Министерството на отбраната една важна позиция. Разговарял съм по въпроса с секретаря на Междуведомствения съвет генерал Аню Ангелов. И смея да твърдя, с риск да бъда обвинен, че стана и негов адвокат, че генерал Ангелов е на дълбоко принципна позиция. Той има убеждението какво е военно-промишления комплекс за интереса на България и се е стремял да го защити. И аз съм уверен в това, защото генерал Ангелов по същество беше ключовия фактор за спасяването на Дунарит, имам предвид от администрацията преди 2 години и половина. Държавата не трябва ли да защити интересите си? Трябва. За да защити интересите си, трябва да изгони, изрита, изпъди това явление министъра на икономиката. Той е съучастник в съсипването на държавната фирма Кинтекс. Значи държавата трябва, за да запази себе си, да хигиенизира своите структури. Казвам още веднъж, има приемо-предавателни протоколи, с които Кинтекс е собственик на определена продукция. Частната фирма Армако изнася стока, произведена онзи ден, от същата фирма Емко. Държавната фирма Кинтекс не изнася. Ние искаме да защитим държавния интерес. Всички действия на държавата, защита на държавния интерес ще бъдат подкрепени. Да се борим с посредниците. Борбата от страна на държавата с посредниците е факт, за съжаление. Унищожават Кинтекс. Кинтекс е посредник. Емко е производителя. Кинтекс е посредник. Кинтекс реализира близо 40 милиона печалба тази година от производства в частния сектор. Аркус, Емко, държавната ВМЗ Сопот. Кинтекс е посредник. Ако някой не знае, Кинтекс е една сграда и 36 декара на морето. Това е Кинтекс. И служители в тази сграда с повече или по-малко опит, които извършват този строго специфичен вид бизнес в интерес на България. Сега, ако премиера е разбрал борбата с посредниците като унищожаване на Кинтекс, този икономически министър е неговия министър. Не надминат, ще остане за десетилетия напред в това, което направи. Не виждам защо трябва да коментирам господин Цветан Василев. Собственик ли е? Не е ли собственик? Не е наша работа. Но аз си мисля, че опитите в момента да се внуши на българското общество, че проблема във военно-промишления комплекс е в резултат на сблъсък между Цветан Василев и Делян Пеевски, не са много близо до истината. Разговорите, които съм имал поради дългия си живот, познавам немалко хора, у мен остава впечатление, че има други играчи. Или най-малкото друг играч.
Как се казва?
Добрин Иванов или нещо от сорта, сега не мога да... Добрин Иванов или нещо от сорта. ДП, той него го ушумяха в медиите. Аз не го познавам човека. Но ако за всички тези неща министър-председателя ще разбира от дейци на свободна практика като нас, значи пак казвам, освен заниманията с футбол с Бистришките тигри и белот с отбрана компания, той няма, не бива да има други ангажименти в България. Това е престъпление, да го унищожиш и да ставаш съучастник в унищожаването на комплекс като този с аргументи, които са нелепи. Унищожава посредниците. Как ще унищожиш Кинтекс, бе, колега? Това фабрика на 60 години.
Господин Петков, вие като нападате така министър-председателя, като нападате така министър-председателя, няма нужда да го коментирам с може би точни за вас, но подигравателни квалификации.
Което казах не е вярно?
Да си хваща куфара, да ходи на село. Какво казах?
Добре, няма нека да остане в банки. Тази и Бояна. Аз така малко иносказателно го казвам. Не нападам, аз констатирам. Той отговаря за двамата министри, които удариха тримата министри, в това число министъра на вътрешните работи, по безпардонен начин военно-промишления комплекс. Държавната фирма Кинтекс е посредника. Това е единственият официален посредник в България. Държавната фирма Кинтекс. Той е флагмана на битката с посредниците. Т.е. той официализира похода на държавата срещу Кинтекс, като казва, че се бие с посредниците. Кинтекс от кво живее? Кинтекс живее от това, че продава произведеното в ВМЗ, в Аркус, в... Това е Кинтекс. И като се бие с посредниците, резултата е на лице. Кинтекс ще го фалират сега. Дано да греша, но ще е необходима изключително сложна дипломация на най-високо ниво, за да бъде не вкаран Кинтекс в черния списък на Индия. Казвам го с болка. Нас не нападам и не кажете. Кога това, което съм казал, не е вярно.
Да, ма само да довърша въпроса, наистина ви питам. Всъщност, какво искате да направите? Да предизвикате оставка на Борисов, да има нови избори, да има протести?
Да спасим военно-промишления комплекс. Аз мисля, че председателя го формулира много ясно в началото. По третям, нашата идея е да спасим военно-промишления комплекс, да спасим Кинтекс, да спасим производителите на тази много специфична продукция с трудно реализуем пазар поради спецификите.
И може ли да дигнете малко завеста за това име, което казахте?
Не мога, казвам, що? Че не познавам човека. Как да
е? И що го споменавате тогава?
Защото медиите са го споменали и аз съм го прочел.
Как скажеш, Даля?
Добрин Иванов или нещо от сорта сега, как да го...
И що цитирате нещо, което не сте сигурен?
Чувство на вина, отнесете въпроса до прокуратурата, аз съм тук.
Чакай сега, той Румен Петков не е малък, да пресине дали да отговори.
Чувствам вина.
Няма да го говорите повече. Дуркото момче.
Добре,
мерси много.
Аз съм ви задължен, извадихте ме от това недоразумение.
Беновска пита.
Освен че Румен Петков се опита да ви стане адвокат в началото на тази пресконференция, накрая той ви обвини, че вие сте съучастник, господин вицепремьер, в желанието да се фалира военно-промишления комплекс и Кинтекс.
Аз мисля, да сме напълно наясно. Ролята на Министерство на отбраната и моята роля като министър на отбраната в този междуведомствен съвет е когато се вземат или дават лицензи за търговия с оръжие и специална продукция. На 25 юли, изяснявам го, защото този въпрос го дъвкахме, но да е ясно на всички. На 25 юли на комисията, на заседанието на Междуведомствения съвет, на който и аз присъствах, 25 юли...
Междуведомствен съвет по какво? И кой влиза с него?
Ако и влиза с него, министъра на икономиката, министъра на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, служби за сигурност. Над 20 човека.
Вие сте и двамата съпредседатели с Караниколов.
С Караниколов. Тъй като в двете ведомства има предприятия, свързани с подобна продукция.
Така.
Макар че това, за което става дума, касае онази част от военно-промишления комплекс, която е към Министерство на икономиката. Структурите от военно-промишления комплекс, които са към Министерство на отбраната, това са така наречените Тереми, фирма Терем. Тя е на Министерство на отбраната. Та, 25 юли имаше доклад от Министерство на вътрешните работи, служба КОС и пожарната, в която се даваха факти за неправилно съхранение на боеприпаси, т.е. на специална продукция от същата тази фирма Емко. Тогава, след осъждане, единодушно целият съвет гласува лиценза на тази фирма, както е по закон, да бъде спрян за 6 месеца или до отстраняване на дефектите, т.е. на нередностите. И мога да ви кажа, че към момента още няма доклад от страна на Министерство на вътрешните работи, че тези дефекти са отстранени. Ако на заседанието утре подобен доклад постъпи, аз съм убеден, че всички колеги, както единодушно гласуваха за спирането на лиценза, така ще гласуват за даването на лиценза отново. Между другото, на същото това заседание на 25-ти, такъв е закона. Беше спряна лиценза на фирмата на Министерство на отбрана.
Защо?
Защото бях сменил директора. Той трябва да има допуск, само че това изисква време.
Допуск за класифициране.
Допуск класифициране за боравене с подобна продукция и така нататък. Този допуск не става за 5 дни. Той беше преди 5 дни назначен. Така че това си е процедура. Пак казвам, убеден съм, че при отстраняване на редностите, ако това бъде констатирано и писмено потвърдено и от служба КОС, и от пожарната, убеден съм, че лицензът ще бъде върнат. От тук нататък, към всички останали неща, Министерство на отбраната и моята скромна личност, която, както разбрахте, как беше голяма на живо тегло, няма никакво отношение.
Оставим на страни личните обиди.
Не, това аз не го спрям като лична обида. Това е в този характерен стил на шеги и закачки в политиката.
Шеги и закачки, но някои искали...
Истината обаче, че когато говорим за военно-промишления комплекс и за проблемите в него, трябва да се върнем години назад и да се задаме въпроса кога започна разбиването на този военно-промишлен комплекс и защо беше разбит.
По времето защото... на правителството на...
Правителствата от 94-5 година, някакво следващите 2-3 правителства. Защо? Къде България като производител на бронирана техника, Бета Червен бряг, къде е този завод? Това е в мой избирателен район. Колкото пъти минал там, ми се къса сърцето, защото виждаш как едно предприятие, което е произвеждало бронирани машини и е снабдявало българската армия, в момента има 3 души охрана, които да доспасат последната сграда, на която има керамиди и черчевета. Така че тази неразумна приватизация в военно-промишления комплекс е причината това да се случи. Между другото, в цяла Европа, голяма част от държавите в Западна Европа, самите държави са най-големият участник в производството на въоръжение, техника, боеприпаси, въобще тази специална продукция.
Вие можете ли да се сложите ръка на сърцето и да се закълнете, че не се участвате като съпредседател на този междуведомствен съвет и главнокомандващ мирно време и като вице на фалита на тази фирма Емко?
Категорично. Казах ви, че в този междуведомствен съвет има над 20 човека. Представители на всички възможни ведомства. Мисля, че само на, ако трябва да използвам този шеговист, Музикалната академия, Министерство на културата и Министерство на образованието не участва. При доклад, пак казвам, при доклад на Министерство на вътрешните работи.
Служба, не го повторете това.
Няма как.
Обаче вие ще отсъствате на това междуведомствен съвет в понеделник. Само секунда променя... да си довърша мисълта. Да. Румен Петков каза, че вие сте умишлено елиминиран и на предишният лятото, когато имаше междуведомствен съвет. Аз мисля, че вие бяхте в отпуска тогава. И
тога.
Сега едва ли не е бил скроен този междуведомствен съвет по времето на вашето посещение в Скопие, за да не сте там и да ви елиминират.
Не бих сложил такова определение, защото първо.
Значи първо бяхте в отпуска, лятото носи.
Аз 8 месец бях отпуск. Точно 3-4 дни.
Когато вие сте в отпуска, кой ви представлява?
Значи с заповед всеки един министър, когато е отпуска или е в командировка в чужбина, той определя замминистър, който изпълнява длъжността министър. На този междуведомствен съвет утре, както представляващия ме, упълномощение да ме представлява тези два дни, докато ме няма замминистър, ще присъства така и заместник министъра на отбраната.
И Ана Ангел, няма начин... като секретар на
междуведомствения съвет. Да. Няма как министерството да бъде прескочено. Ако аз отсъсвам, замества този, който е там. Този, който изпълнява длъжността. Както, примерно, аз замествам премиера Борисов, когато той е в чужбина някой път. Тоест, функциите не се губят. Правото на ведомството да си упражни мнението не се губи.
Това, че утре...
И ето ви казвам, че ако утре внес... Ако това
утре не фигурира точка изобщо за военно-промишлена комплекса.
Това не пречи, не фигурира, но не пречи. Ако утре до началото на заседанието постъпи мнение от страна на пожарната, че са отстранени всички нередности, поради които на е спрян лиценза на фирма МКО, аз съм убеден, че всички колеги ще гласуват за връщането на лиценза. Това съм категорично убеден.
Добре, нека да оставим да чуем, да видим дали главният прокурор Цацаров ще се вслуша в моята молба да види дали има МКО и ВПК гейт. И да отидем към други актуални теми, които е патримониала на вашите правомощия. Чухте вероятно, че президента Радев се изказа за това, че ако се послуша решението на Комисията на Народното събрание по отношение на това, какви самолети да бъдат закупени, което беше след тази седмица, нашата авиация ще бъде приземена. Има ли Грипен гейт според вас?
Значи, няма комисия Грипен в парламента. Парламента е най-висшата институция в Република България. България е парламентарна република. Със собствено решение парламента е решил да направи комисия, която да изследва как е взето решението и как е извършена класацията на трите страни участнички в конкурса за закупуване на нов изтребител. Апропо да ви върна, аз бях човек, от който тръгна цялата тази работа. Защо? Защото служебното правителство беше взело решение на базата на комисията, която е заседавала и е работила по време на служебното правителство. Служебното правителство е взело решение, че в надпреварата участват, ще продължат да участват само две от трите страни участнички. Италия с Eurofighter и Швеция с Gripen. Аз именно това решение внесох в парламента, защото бях длъжен, има такова решение и аз не мога да го бавя. Следствие на което в парламента се даде тази. Всъщност, единственото нещо, което аз добавих като проект за решение, е да се поиска, до това да се даде правомощие, да се увеличи разсроченото плащане. Тоест, парите, които ще платим за закупуване на изтребители, да бъде увеличен във времето. Тоест, да плащаме по-дълго време, по-малки суми, да не натоварваме бюджета. Вследствие на това, парламента излъчи комисия, която трябва да изследва ситуацията, как е взето решението.
Добре, има ли право?
Парламента има право да препоръча, а може и да комисията може да препоръча на парламента или да предложи на парламента решение. Може да предложи всичко. Ако щете, нали, в най-бруталния случай може да предложи да се спре въобще закупуването на нов изтребител. Може да вземе решение, че всичко е наред и правителството да продължи по предложената от мен процедура. И третото, което може да реши да се върне процедурата в началото и да започнат преговорите отново с трите страни участнички, а не само с двете, които са класирани. Това може да го реши парламента. Да, нямаме право да
коментираме. Стар задочен спор между вас, като вице-министър на отбраната и главнокомандващ мирно време, подчертавам, и между президента Радев, който пък е известен летец, и главнокомандващ по време на
военни
действия. Има задочен спор. Той ви няколко пъти ви репликира, че по-компетентен, не го е казал в прав текст, по отношение на летателните апарати и авиацията.
Аз не споря, че той като генерал от авиацията и като командир на военно-въздушните сили, и никой не съм го спорил, той е много по-компетентен от мен. В крайна краища той това е учил и това е работил цял живот.
Но неговият глас е вещателен или решаващ?
В този конкретен случай той прави това, което може да направи по закон. Да изказва публично мнение. Той няма правомощие по това да каже кой е по-добър, кой трябва да спечели съревнованието и какво трябва да купи държавата. Той има право да прави изказвания по темата. Но аз мога само да кажа, че дори факт е, че комисията отсрочи вземането на решение, но това не е фатално, защото българската авиация няма да бъде приземена. Българската авиация има над 100 годишна традиция. Не 100, а над 100 годишна, бих казал точно. Около 108 годишна история има българската авиация. Тя няма да бъде приземена поради простата причина, че има достатъчно самолети и в изтребителната авиация, и в бомбардировъчната авиация, и в транспортната авиация. Тук е необходимо, и аз точно това съм предприял още преди 2 месеца, даже бих казал повече от 2 месеца, още през юни месец, значи повече от 3 месеца. Онези с български самолети, и МиГ-29, и Су-25, и други, и Л-39, с които ние разполагаме, и са хубави самолети, да бъдат отремонтирани, защото голяма част от изтребителната авиация стои на земята, защото е необходим основен ремонт. Нови двигатели, КСА-та.
Как ще се реши в крайна сметка, обаче това...
Аз мисля, че най-разумно...
За нас простите хора изглежда борба на интереси или борба на лобита.
Сега, определено, че има лобита, има, че има интереси, има. Всяка държава, която по принцип няма какво да се лъжиме, всяка една външно-политическа сделка с въоръжение, било то самолети, бронирани машини, кораби, е и политика, и геополитика. И така е по целия свят. Не е само България, дори когато Франция или Германия се въоръжават, на другите велики сили не има безразлично кого се купува въоръжението. Това означава и зависимост и така нататък. Затова съм казал каква е моята концепция. По отношението на бронираните машини и корабите, които трябва да се закупуват, моето мнение е, че те трябва да бъдат поверени тези поръчки с максималното участие на българския военно-промишлен комплекс, за да могат парите на българския данъкоплатец да въртат българската икономика и да създават работни места тук в България. По отношение на самолетите, ние трябва да направим така, че да закупим нови самолети, подчертавам нови самолети, но това по никакъв начин не изключва моята идея ние да рестартираме онези български самолети, които стоят на земята, но които могат да бъдат ползвани. МиГ-29 като самолет е добър самолет, добър изтребител и той се ползва от много източноевропейски държави, членки на НАТО.
Добре, спираме до тук, защото веднага влиза Русия в МиГ-29.
Той е наша собственост. Каква Русия?
Нищо, тя е производител на това. Веднага ви хвърлям в следващата...
Русия произвежда, но ние имаме едно от предприятията от военно-промишления комплекс, което е към Министерство на икономиката, Авионамс в Пловдив. Така. То е специализирано в ремонт и поддръжка на летателна техника. Другото предприятие, което е към Министерство на отбраната, е Терем Летец.
Така.
Той е в София. То също е специализирано в поддръжка на авиационна техника. Тоест, както при предишния министър Ненчев, бяха закупени двигатели от Полша и бяха монтирани на българските самолети, аз говоря за същото нещо, да се закупят нови двигатели, да се направи ремонт. И в това отношение аз съм предприел максимално добрия и ефтин начин за държавата. Аз съм заявил, че искам пряко договаряне между Министерство на отбраната и РСК МиГ. А не с посредници.
Без посредници.
Шустоите, заявил съм го категорично.
Няма кой да вземе комисионата, господин Каракачанов.
Вижте сега, точно поради това, че дълги години, пък ще отворя една скобичка, тези, които знаят, се сещат за какво говоря, именно в авиацията, точно заради тези комисионни в авиацията,
Имаше...
Не, имам предвид за едни сделки. Преди повече от 10-12 години, как се пада, в около 10, повече от 10 години, при които всички тогава и медиите го писаха, че прекалено скъпа техника купихме. Затова казвам, защото имаше посредници. Затова казвам, нищо не пречи, след като една Словакия, малката държава Словакия, е направила това, избегнала е посредниците и отишла на пряко договаряне за резервните части с РСК МИГ, аз съм поискал същото. Апропо, още юни месец съм поканил в Министерство на отбраната представителите на РСК МИГ, дойде генералният директор в София от Москва, водихме разговори официално, подчертавам, в Министерство на отбраната. И това, което аз съм поставил като искане, е пряко договаряне, без посредници, за да може цената, като казвам посредници, имам предвид от двете страни, защото от руската страна
също има...
И естествено, тогава сумата става двойна. Става двойна. С парите за един самолет ще направим два, защото трябва да харчим...
А били сте ли в противоречие с позицията, която тук 10 дена се разнася по всички медии, по всички форуми на Народното събрание, че вие с Министерството на отбраната сте предложили на Министерски съвет позиция, че Русия представлява заплаха за България?
Не сме предложили такава позиция. Ситуацията около конфронтацията в Украина, конфронтацията, която, т.е. напрежението, което се засилва между НАТО и Русия, представлява заплаха за България. Но лично аз смятам, и съм го казал официално, казвам го и сега, за мен най-голямата заплаха и за България, и за европейската цивилизация, а ако искате ще добравя европейската християнска цивилизация, е агресивният ислямски радикализъм и тероризъм, който шества в Европа. Преди два дни отново атентат във Великобритания. Да се връщаме назад няма смисъл, това от 15 години. Това е големия проблем на европейската християнска цивилизация и на демокрацията като цяло. Защото може да критикуваме страни като Русия или Беларус, доколко те на 100% или на какъв процент покриват критериите за демократичност. И има основания за критика, разбира се, но за сметка на това ислямска държава и подобните на нея религиозни фанатици, там въобще не става въпрос за избор, те не ти дават избор, те искат да наложат ширията, т.е. ислямското право в целия свят и да направят един голям шарият. Една голяма такава държава, каквато е ислямска държава. И тук е сблъсъка между двете цивилизации. Ако, и завършвам с темата, ако между Европейския съюз от една страна или НАТО и Русия се водят преговори и могат да се водят преговори, апропо, аз съм твърдо убеден, че до конфликт между НАТО и Русия няма да се стигне, но защото опцията, и това го казват всички мои колеги на заседанията на НАТО, опцията, вратата, както дори каза френския президент Макрон, за преговори с Русия отворена, то с ислямска държава преговори няма. Дори да бъдат поканени, те няма да седнат на масата на преговорите. Тяхната цел е да унищожат нашата цивилизация.
Позицията ви ще бъде подкрепена от много българи и европейци.
Не мисля, че това е разумното.
Два блица, кратки, по една минута, моля ви се. Антикорупционният закон. Той не е в патримониала на вашето министерство и на вашето вице-премиерство, но имате ли мнение и то по конкретния въпрос? Трябва ли президента Радев да назначава ръководството на този орган и състава му, както БСП претендират, или трябва Народното събрание с квалифицирано мнозинство, може би, да го направи? И втория ми въпрос. Трябва ли, както премиера Борисов пожелая, каза миналата седмица, БСП, три пъти се отречете от закона за амнистия, който приехте в последните дни преди Борисов да стане за първи път министър-председател правителството на Станишев, имам предвид, за да можем да ви вярваме, че вие сте борци против корупцията.
Започвам с последния въпрос. Mm-hmm. БСП, честно казвам, се държат така, все едно, че никога не са били на власт. Не искам да припомням на вашите зрители колко години след промените в България БСП са били на власт и какво се случваше в България, така че преди да критикуваш и да обвиняваш някой във всички земни грехове, е хубаво да се извиниш за това, което ти си направил като грехове, когато ти си бил на власт. Така че тук премиера Борисов е прав. По отношение на този спор, аз смятам, че парламента трябва да избира комисията, въпреки че още не е решено, аз лично моето мнение е с квалифицирано мнозинство. С квалифицирано мнозинство, извинявайте, ние с квалифицирано мнозинство може да променим конституцията, не може да изберем една комисия. И това ще бъде гаранция, защото това няма как да стане с 122-та гласа на ГЕРБ и на Обединените патриоти. Тук ще са необходими доста повече гласове и от БСП, и от ДПС, и от Марешки. Тоест, едно квалифицирано мнозинство, ако бъде събрано, ще означава, че има някакъв консенсус и разбирателство.
Последен въпрос наистина е на мината. Тема от няколко от последни дни, в това число и от тази сутрин. Има ли гейт отвличания? Алексей Петров отправи обвинение, че Бойко Найденов, Алексей Петров, бившия съветник в ДАНС, отправи обвинение, че бившия заместник главен прокурор Бойко Найденов и бившия шеф на следствието в това качество, беше Найденов, е свързан с отвличанията.
Честно казано, ми е трудно да повярвам, имайки предвид позициите, които е заемал господин Найденов, че той може да замесе в нещо подобно. Нека това да го оставим на компетентните органи. Но всяко едно отвличане е част от една организирана престъпна дейност и трябва да бъде преследвано. Тези неща, когато, дали ще го наречем гейт, самото отвличане като акт, като престъпен акт, е достатъчно сериозно изпитание за обществото и за правораздавателните, а пък и за правоохранителните органи.
Последно, ще продължите ли вие, както направихте с как се казва, изпращането на ваши подразделения да хванат един извършител на престъпление, ще продължите ли да съдействате пак отново за установяване на вътрешен ред и сигурност в България? Независимо чрез МВР.
Аз само напомням, че съм вицепремиер по сигурността и министър на отбраната. И смятам, че двете институции, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, трябва да си сътрудничат максимално при всички ситуации, при които се застрашава живота и здравето на българските граждани. След като помните, аз бях първият човек, който от години наред настояваше да изпратиме войската на границата и се търсеха какви ли не извинения при предишни правителства това да не се случи. Да, от две години армията е на границата и както виждате, тя подпомага гранична полиция, т.е. МВР. Има ли ефект? Има ефект. Когато се наложи при антитерористична заплаха да реагират и специални сили и други подразделения на армията и те реагират, това добре ли е за обществото? Добре е. Когато станат пожари, какво прави армията? Не само, че изпраща хеликоптерите да гасат, но изпраща и жива сила да помага на пожарникарите. Аз лично смятам, че това сътрудничество между Министерство на вътрешните работи, специализираните структури и Министерство на отбраната трябва да продължава, то трябва да се отработва в подобни ситуации, за да може, ако не дай си Боже, един ден се случи нещо подобно на това, което се случваше в Париж, Лондон или Брюксел, не те първа да се чудиме как да си сътрудничиме, а да имаме отработен механизъм и да бъдем максимално ефективни в полза на нашите граждани.
Това е добра точка на нашия разговор. Благодаря. За сега желая успех в Скопие. Благодаря ви за това участие. Благодаря. На добър път.
Благодаря.
Разговаряхме с Красимир Каракачанов, вицепремиер по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, лидер на ВМРО. След рекламна пауза продължаваме с следващия събеседник Даниил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание. След това ще видим Ясен Тодоров, член на Висшия съдебен съвет, и Валентин Иванов, пиар на БСП и художник.